Razlika između hađa i umrije se može gledati iz dva aspekta, s aspekta propisa i s aspekta načina obavljanja ibadeta. Kada je u pitanju hađ i umra, većina islamskih učenjaka za umru kaže da je jednom u životu sunnet i lijep obaviti umru, a dio učenjaka je smatrao da je jednom u životu vađib, obaveza, obaviti umru. Za razliku od hađa, hađ je temelj, rukn islama, osoba ako je zdravstveno u mogućnosti, materijalno u mogućnosti i put do hađa je siguran, njemu je rukn, obaveza obaviti hađ. Tako da je hađ na jednom s aspekta propisa mnogo većim stepenu obaveznosti od umri. Prema mišljenju učenjaka koji su rekli da je umra vađib jednom u životu, znači, a većina učenjaka je kazala da je umra sunnet. Tako da s aspekta propisa hađ je na jednom mnogo, mnogo višljem nivou od umri. To je s aspekta propisa. S aspekta načina obavljanja umra je mnogo jednostavnija. Čovjek ako ide, primjer radi, iz Medine na umru prema Meki, zaustavit će se kada iziđe iz Medine, ima mjesto koje se zove Mikat, tu će se zaustaviti, obući hrame, doći u Meku, obaviti 7 krugova oko Kjabe, klanjati 2 rekjata, obaviti 7 krugova između Safe i Merve, ošišati kosu ili skratiti i time je umra završena. Znači umra ima puno manje propisa. Dolazimo na Mikat, oblačimo ihrame, ulazimo u Meku, dolazimo kod Kjabi, obavljamo 7 krugova oko Kjabi, nakon toga 2 rekjata, nakon toga idemo od Safe do Merve 7 krugova, nakon toga ili šišanje ili kraćenje ili brijanje kose ili kraćenje kose i time smo završili umru. Svako ima mnogo tu neki sunneta manje bitnih stvari, ali ovo su neke krucijalne najbitnije stvari za umru. Za razliku od hađa, znači ibadet hađa je mnogo duži, čovjek ima cijeli dan boravi, znači 9. dan Zulhidžeta boravi na Arefatu, nakon toga najveće boravi na Muzdelifi, nakon toga sutra dan kolje kurban, baca kamenčiće, ima hađijski tavaf, nakon toga 3 dana boravi na Mini, baca kamenčiće, nakon toga oprosni tavaf, znači propisi hađa traju otprilike 4-5 dana, u svakom danu imamo određene ibadete, počinje se sa Arefatu, pa se boravi na Mini, na Muzdelifi se noćava, pa se onda ide ponovo na Minu. To je taj dan kada se obavlja se hađijski tavaf, kolje se kurban, nakon toga se 3 dana boravi na Mini, bacaju se kamenčići, nakon toga oprosni tavaf. Tako da je hađ, znači traji 4-5 dana, ima različite ibadete u toku hađa za razliku od umri koja znači je mnogo kraća. Nadam se to da smo u nekim najosnovnijim, najkraćim crtama pojasnili šta znači umra, šta znači hađ.